Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca risalah Tabasirul Khalaf bidhabitil usuli allati man khalafaha kharaja an manhajis salaf. Kemarin terakhir kita baca kutipan perkataan Ibn Taimiyah rahimallahu taala tentang masalah mufaddalah baina Utsman dan Ali, yang ini bukanlah merupakan masalah usul ahlu sunnah dan masalah khilafah, yang ini merupakan masalah usul ahli sunnah. Maka penulis hafizahullah ta'ala mengatakan fahadha bayanun minal imam Ibn Taimiyah, makanya adalah penjelasan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah bahwasanya permasalahan yang menyebabkan yudallal, disesatkan orang yang berbeda, adalah permasalahan yang disepakati oleh salaf. Itulah permasalahan yang masyhur, kalau itu adalah perkara yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, semacam mendahulukan khilafah, permasalahan khilafah, mendahulukan khilafah Abu Bakar, setelah itu khilafah sah berikutnya adalah khilafah Uthman, dan khilafah sah berikutnya adalah khilafah Umar, kemudian khilafah sah berikutnya adalah khilafah Uthman, dan khilafah sah berikutnya adalah khilafah Ali. Wa amma mas'alatul mufaddalah, adapun permasalahan manakah yang lebih mulia antara Uthman dengan Ali radhiyallahu anhuma, falaysat minal masail usul, maka itu bukanlah termasuk usul ahli sunnah, karena telah terjadi perselisihan di antara salaf dalam masalah ini. Ya, maka dibedakan antara permasalahan keabsahan khilafah dan mufaddalah. Kalau mufaddalah yang menjadi usul ahli sunnah adalah taqdimu Abu Bakar, kemudian Umar, maka yang paling mulia adalah Abu Bakar, kemudian setelah itu Umar, ini usul ahli sunnah. Siapa yang mengatakan yang paling mulia Ali atau Uthman, setelah itu baru Abu Bakar, maka dia mubtadi. Namun kalau masalah posisi ketiga dan keempat setelah Abu Bakar dan Umar, ini bukan masalah usul ahli sunnah. Ini kalau masalah keabsahan khilafah, maksudnya khilafah yang sah adalah khilafah Abu Bakar, kemudian setelah itu Umar, kemudian setelah itu Uthman, kemudian setelah itu Ali, maka ini adalah usul ahli sunnah. Siapa yang mengatakan bahasanya khilafah Umar tidak sah atau khilafah Abu Bakar tidak sah, maka dia mubtadi. Walihada, oleh karena itu karena a'immatul Islam, para ulama Islam sepakat untuk memtabdi' menilai mubtadi' siapa saja yang menyelisih masalah usul khilafan la yu'dharu bihi. Dan ini satu catatan penting, khilafan la yu'dharu bihi, menyelisih karena yang tidak bisa dimaklumi. Artinya ada khilaf yang dimaklumi, manakala itu terjadi karena istihad, karena ketidaktahuan. Nah, lain halnya dengan orang yang menyelisih dalam masalah istihad yang tidak sampai posisinya derajat semacam ini. Abul Qasim At-Taimi mengatakan, sebagian ulama menjelaskan apa yang diperselisihkan dalam masalah istihadiyah wal furu' diniyah, dan masalah furu' dan masalah furu' itu dijumpai dalam masalah akidah ataupun dalam masalah fiqhiyah. Fa innal insana, maka seorang itu tidaklah menjadi mubtadi, tidak pula tercela mutawa'adan dan terancam dengan neraka yang Allah sampaikan sebagai ancaman bagi para ahli bid'ah. Waqad qara Syatibi juga menjelaskan hal itu. Ingda bayanihi ketika beliau menjelaskan dhabit, tolak ukur atau parameter perpecahan yang tercela, maka beliau sampaikan perpecahan yang tercela adalah dampak dari perselisihan fi aslin kulli, dalam sesuatu hal yang mendasar, dalam sesuatu yang menjadi kaedah. Kaedah temin kuaidi syariat atau dalam salah satu kaedah syariat, bukan dalam fi juz'in wal juz'iyat, dalam perkara parsial. Bukan dalam perkara parsial, namun dalam perkara kaedah, dalam perkara-perkara yang mendasar. Karena sahabat, terjadi di antara mereka perselisihan dalam masalah ijtihadiyah. Asy-Syatibi, Abu Ishaq Asy-Syatibi rahimallahu taala, ketika membicarakan hadis tentang iftiraq, beliau mengatakan wadzalika anna hadhil firaqa innam matasiru firaqan bi khilafi lil firqatin najiyah fi ma'nan kulli fid din. Hal itu karena hadhil firaq, karena aliran-aliran ini, aliran-aliran sesat ini, dia menjadi aliran manakala menyelisihi jalan yang benar, jalan firqatun najiyah fi ma'nan kulli, dalam hal yang kulli, aslun kulli, dalam hal yang mendasar, dan hal mendasar ini punya cabang yang banyak dalam masalah agama, dan menyelisihi salah satu kaidah syariat, bukan dalam perkara juz'i, dalam perkara parsial atau perkara cabang. Karena perkara parsial dan cabang yang itu sad, yang itu perkara yang nyeleneh, layan sya'anhu tidak akan timbul darinya mukhalafatan, penyimpangan yang yaqa' terjadi dengan sebab penyimpangan tersebut, perpecahan syia'an menjadi berbagai sekte-sekte. Wa innamanya sa'utafaruq, namun perpecahan hanyalah muncul ketika terjadi penyimpangan dalam umur kuliah, fi amrin kulli, dalam perkara yang memuat banyak derivat. Li'annal kulliyat, karena hal-hal yang statusnya adalah perkara kulli, yang memuat banyak derivat, tadumu minal juz'iyat, dia memuat banyak perkara cabang atau parsial yang tidak sedikit. Wa sya'nuha, dan sifat dan ciri dari amrun kulli fil ghalib, biasanya ciri biasanya alla takhtasu, hal tersebut tidaklah khusus di satu tempat dan tidak khusus di satu bab, namun berlaku pada banyak bab. Maka misalnya aslun kulli, dalam masalah akidah kita menerima hadis ahad yang sahih dari Nabi, maka itu muatan hadis ahad yang sahih dari Nabi banyak sekali. Muatannya banyak sekali. Di bab akidah boleh jadi hal tersebut kita jumpai pada di bab asma wa sifat, boleh jadi dijumpai di bab asratu sa'ah, boleh jadi kita jumpai di pembahasan tentang kondisi mahsyar, kondisi dan macam-macam. Maka siapa yang menyelisihi ahlu sunnah dalam masalah ini, dia tidak terima, tidak mau menerima hadis ahad yang sahih dalam masalah akidah, maka dia menyelisihi ahlu sunnah dalam amrun kulli. Itu derivatnya banyak sekali. Maka tidak hanya khusus dalam penyimpangannya, pelanggarannya tidak khusus dalam satu bab saja. Maka semua bab yang di sana ada hadis sahih yang diyakini oleh ahlu sunnah. Karena itu adalah hadis yang sahih meskipun ahad, maka akan diselisihi oleh kelompok ini atau oleh pemahaman dan pemikiran ini. Di antara amrun kulli contohnya, meyakini semua nama dan sifat yang Allah tetapkan dalam Quran dan sunnah. Siapa yang menyelisihinya maka dia mengingkari demikian banyak dalil, ratusan dalil atau bahkan lebih dari itu. Di antara aslan kuliyat qaidatun min qawaid syariah, misalnya taqdimul naql 'alal aql, lebih mendahulukan dalil wahyu daripada akal ketika dianggap terjadi pertentangan. Wa qala rahimallahu, dan Syatibi juga mengatakan ketika beliau membicarakan hadis perpecahan umat, hadis ini kalau dilihat dari teksnya yahtamil, dimungkinkan bahasanya yang dimaksudkan adalah iftirakan, perpecahan sebagaimana yang diberikan oleh tuntutan dari redaksi. Karena redaksinya cuma mengatakan sataftariku ummati, umatku akan berpecah. Berpecah di sini boleh tidak Nabi tegaskan, maka boleh jadi berpecah dalam masalah dunia, perkara dunia, boleh jadi dalam perkara agama. Perkara agama boleh jadi dalam perkara fikhiyah dan boleh jadi dalam perkara usuliyah. Maka kalau secara lafaz hadis perpecahan itu bisa kita maknai dengan makna yang luas. Wa yahtamil, namun dimungkinkan ayakuna ma'a ziyadati kaidin layak tadihi al-lafdu bi'italaqihi. Namun boleh jadi maknanya, makna yang luas tersebut kita tambahi persyaratan, kita tambahi yang tambahan tersebut layak tadi lafzu, tidak kita tangkap, tidak kita dapatkan dari teks hadis perpecahan. Bi'itlaqihi, karena teks hadis perpecahan mutlak, tidak memberikan qaid, tidak memberikan tambahan. Hadis perpecahan mengatakan sataftariku ummati, umatku akan berpecah, kita katakan berpecah dalam masalah agama, tidak dalam masalah dunia. Perpecahan gara-gara pilkada atau gara-gara pemilu, gara-gara kursi. Dan kita katakan perpecahan yang dimaksudkan perpecahan agama. Perkara agama pun kita katakan lebih sempit lagi, bukan perpecahan dalam artian perbedaan dalam masalah fikhiyah istihadiyah. Maka ini, maka dimungkinkan dalam memahami hadis perpecahan itu mungkin kita biarkan sebagaimana lafadznya yang mutlak. Mutlak, tidak memberikan persyaratan tertentu, dan boleh jadi kita persempit. Selama walakin yahtamiluhu, selama penyempitan tersebut satu hal yang memungkinkan. Sebagaimana kata-kata rokobah memerdekakan budak, yang kita jumpai dalam Al-Quran secara mutlak, tidaklah menunjukkan kalau budak yang dimerdekakan harus mukmin ataukah tidak mukmin. Akan tapi lafaz menerima untuk dikucutkan kepada mukmin saja. Dan pengkucutan ada pada hadis, hadis Muawiyah bin Hakam As-Sulami, di mana Nabi mempersyaratkan untuk budak yang dimerdekakan haruslah mukminah, yang Nabi contohkan syaratnya dengan mengetahui siapakah beliau dan di manakah Allah Subhanahu wa taala. Namun itu tadi kalau cuma sekedar kemungkinan, kalau kita cuma membaca hadis perpecahan umat, namun menimbang dalil yang lain kita katakan fala yasihu ayyurada mutlaqul iftihaq. Ditimbang dengan pertimbangan-pertimbangan yang lain, maka tidaklah sah, tidaklah boleh. Yang dimaksud dengan perpecahan adalah semua bentuk perpecahan. Perpecahan gara-gara klub sepak bola, perpecahan gara-gara ini tidak boleh masuk dalam hadis iftiraqul ummah. Bihai sedimana yutlak suarun lafzil ikhtilaf alam maknan wahid. Dimana kita gunakan bentuk-bentuk yang terkandung dari perselisihan dengan makna yang sama. Sehingga perpecahan kemudian kita maknai sama dengan perselisihan. Li'anau yalzam, kenapa tidak boleh? Apa dasar yang pertimbangan dalil lain? Apa dalil lain tersebut yang jadi pertimbangan? Kalau perpecahan tersebut jangan diartikan sama dengan perselisihan, kemudian maknanya semua bentuk perselisihan. Karena yalzam, karena konsekuensinya perselisihan dalam masalah furu', dalam masalah fiqhiyah istihadiyah, termasuk dalam lafaz perpecahan dalam hadis perpecahan yang bersifat mutlak tanpa ada qaid. Wadzalika batilun bil ijma'. Kalau kita berani membuat kesimpulan bahasanya taftariku di sini maknanya adalah semua bentuk perpecahan, yaitu semua bentuk perselisihan dalam masalah duniawi dan yang lainnya, maka ini adalah kesimpulan yang batil dengan sepakat ulama. Karena perselisihan sejak zaman sahabat radhiyallahu anhum sampai saat ini waqi'un, terjadi dalam masail istihadiyah. Wa awwalu ma waqa'a al-khilafu, dan awal pertama kali terjadinya perselisihan sudah ada di zaman khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin, kemudian para sahabat yang lain, kemudian tabi'in. Wa lam ya'ib dzalika hadun minhum, dan tidaklah satu pun dari mereka mencela yang lain. Dan dengan para sahabat iktada man ba'dahum, maka ulama setelah mereka pun meneladani para sahabat fi tawsi'il khilaf, dengan melebarnya perselisihan. Fa kaifa yumkin, maka bagaimana mungkin perpecahan madhab itu adalah mimma yaqtadil hadis, termasuk dalam perpecahan dalam madhab fiqhi. Kemudian dianggap mimma yaqtadil hadis adalah isi kandungan, termasuk dari isi kandungan hadis perpecahan. Nah, sehingga karena pertimbangan ini innama yurad iftiraqun muqayyad. Perpecahan yang dimaksudkan dalam hadis, perpecahan umat adalah perpecahan yang khusus, meskipun teks hadisnya tidak mengatakan demikian. Wa ilam yakun fil hadis nasun alaihi. Tidak ada nas, tidak ada teks seperti itu dalam hadisnya. Namun terdapat ayat yang menunjukkan kalau itu yang dimaksudkan. Semisal kita jumpai, berarti di sini kita jumpai hadisnya mutlak ditakyid oleh ayat. Ya. Hadisnya mutlak, takyidnya, pengkerucutannya memakai ayat. Wala takunu minal musyrikin, janganlah kalian seperti orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang farqa dinahum. Ini dinahum yang jadi takyid. Sataftariku ummati ay fi dinihim. Mereka lah orang yang berpecah belah dalam agama, sehingga jadilah mereka berkelompok-kelompok, setiap kelompok bangga dengan apa yang mereka miliki. Ayat yang lain, innaladina faraku dinahum, ini yang jadi kait. Ini yang jadi sebab untuk mengkucutkan hadis perpecahan umat. Sehingga orang-orang yang memecah belah agamanya, sehingga mereka berkelompok-kelompok, engkau Muhammad bukanlah bagian dari mereka sedikitpun. Wa ma'asybaha dzalikal ayat, dan ayat-ayat yang semisal itu yang menunjukkan ana tafarruq alladzi sara bi syi'an, bahasanya perpecahan yang itu menyebabkan timbulnya berbagai macam sekte. Wa ma'nan saru syi'an, dan satu perkara yang jadilah mereka bersekte-sekte ai jamaat, yaitu mereka menjadi kelompok-kelompok sebagiannya berbeda dengan yang lain. Laisu ala ta'alluf, mereka tidaklah dalam kesatuan, tidak pula saling dukung-mendukung dan tolong-menolong. Bal ala diddi dhalika, bahkan kelompok-kelompok tersebut kebalikan hal di atas. Karena Islam itu satu dan ajaran Islam itu tunggal. Faqtada ayakuna hukmuhu alal i'tilaf atam la alal ikhtilaf. Faqtada, maka kesatuan Islam itu mengharuskan ayakuna ala i'tilaf atam adanya kesatuan yang sempurna dan tidak ikhtilaf, tidak kemudian terjadi perselisihan. Maka intinya meskipun hadis pecahan umat itu mutlak, teks redaksinya mutlak, cuma menyebutkan sataftariku, tidak memberikan detail perpecahan di hal mana. Namun mutlak ini perlu kita taqyid. Taqyidnya dengan ayat yang menegaskan kalau itu adalah perpecahan din, bukan perpecahan dunia, namun perpecahan karena faktor agama. Wa bihadza taqrir, maka dengan penjelasan ini jelaslah usul madhab madhabus salaf dan parameternya. Dan bahasanya, pelanggaran terhadap satu dari usul ahli sunnah adalah bid'ah. Maka siapa yang menyelisih satu dari usul ahli sunnah, khilafan la yu'daru bihi, dengan perselisihan yang tidak bisa dimaklumi, sara mubtadi'an kharijan an manhajis salaf. Maka dia mubtadi' keluar dari jalan salaf yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Inilah dua parameter yang disampaikan oleh penulis tentang kapan seorang itu menyelisih keluar dari ahlus sunnah. Manakala menyelisih ahlus sunnah dalam masdarut talaqqi, kemudian menyelisih ahlus sunnah dalam aslun min usuli ahli sunnah, dalam satu perkara yang merupakan usul ahli sunnah. Nah, usul ahli sunnah tadi boleh jadi adalah amrun kulli, boleh jadi adalah satu kaidah mendasar dalam agama, dalam iman, dalam tauhid, dalam akidah, dan boleh jadi amrun juz'i, perkaranya adalah juz'i namun istihara, sebagaimana dalam perkataan Syekhul Islam Taimiyah, namun perkara juz'i tadi adalah yang populer sebagai bagian dari dan satu hal yang disepakati oleh ahlus sunnah. Dan satu hal yang populer, siapa yang melanggarnya, dia melanggar, menyelisihi, menyimpang dari Quran dan sunnah. Misal dicontohkan, siapa yang dalam masalah mufaddalah, siapa yang tidak menempatkan Abu Bakar dalam posisi pertama, maka dia mubtadi. Dan ini adalah amrun juz'i, perkara parsial, bukan kaidah yang punya banyak turunan. Namun perkara parsial yang pelanggarannya adalah pelanggaran yang terkenal, kalau itu menyimpang dari jalan sunnah. Nah, ini adalah pembahasan yang pembahasan tentang masalah perbuatan tanpa menimbang pelakunya. Kemudian bab kedua adalah hukmul mu'ayyan idza khalafa aslan min usuli a'immatis salaf. Fonis untuk person tertentu jika dia melanggar salah satu usul ahli sunnah atau usul a'immatus salaf. Mata qadam takiruhu, penjelasan yang telah lewat dalam bab pertama, bahasanya siapa yang menyelisih salah satu usul ahli sunnah wal jamaah, dia telah keluar dari jalan salaf as-salih dan dia menjadi mubtadi. Maka ini adalah min haisul jumlah. Ini kesimpulan secara general, kesimpulan secara mujmal, global, wal hukmul mutlak, dan hukum yang bersifat global. Amma min haisu ta'in, adapun jika menimbang person, yaitu fonis untuk afrod individu ataukah person, maka masalah ini perlu mendapatkan rincian. Maka kaidah dalam masalah ini, laisa kullu man waqa'a fil bid'ati waqa'atil bid'atu alaihi. Tidak semua orang yang terjerumus dalam bid'ah, maka bid'ah itu menimpa dirinya. Dengan pengertian, tidak semua orang yang terjerumus dalam bid'ah, dia menjadi mubtadi. Wadzalika anna rajula, karena seseorang idza kana muwalian, jika dia loyal dengan salaf, dan sumber dalam berdalil menurutnya mencocoki ajaran salaf, waqa'a ma'a dzalika, meskipun demikian dia terjumus dalam satu perkara yang itu menyelisih usul usul salaf, khata'an, dan itu dia menyelisihnya khata'an tidak sengaja. Lam yuwali wala yu'adi alaih, dia tidak membangun loyalitas dan permusuhan gara-gara kesalahannya, maka dia tidaklah keluar an hadis salaf, tidaklah keluar dari batasan salaf dengan kesalahan tersebut, sehingga dia tidak mubtadi. Namun inama yukalamun, kita katakan dia mencocoki ahlul bid'ah fikada wakada dalam masalah ini dan itu, supaya jelas kelemahan pendapatnya. Namun tidaklah kita katakan dia semisal dengan mereka atau fi hukmihim, statusnya seperti mereka. Namun jika syarat telah terpenuhi dan mawani faktor penghalang dari dirinya, faktor penghalang untuk mendapatkan vonis mubtadi itu hilang, barulah kita katakan dia semisal dengan mereka mubtadi dan statusnya sebagaimana status mereka. Oleh karena itu ada seorang berkata kepada Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, rajulun muhaddisun, ada seorang muhaddis, yuktabu anhu al-hadis, orang-orang pada belajar hadis darinya, mencatat hadis darinya. Dia punya perkataan, man syahida anal asrata fil jannati fa huwa mubtadi. Ada ulama hadis, ulama mengajarkan hadis, dia punya perkataan, dilaporkan pada Imam Ahmad, siapa yang menegaskan kalau 10 sahabat yang Nabi tegaskan masuk surga itu masuk surga, dia yakin itu masuk surga, maka dia mubtadi. Fasta'dhama dzalika al-Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad menganggap itu terlalu masalah mustahil. Seperti beliau punya perkataan semacam itu. Dia enggak percaya dengan pembawa berita. Atau dia tidak percaya dengan isi berita. Nampaknya beliau percaya dengan pembawa beritanya, namun yang tidak beliau percaya adalah konten berita. Masa sih beliau sebagai ulama hadis sampai punya perkataan semacam itu. Wala'alla, maka oleh karena itu beliau berkomentar dengan mengatakan la'allahu jahilun la yadri, boleh jadi dia tidak tahu, boleh jadi dia tidak tahu. Artinya dan orang ini menyelisih aslun min usul ahli sunnah. Di antara aslun min usul ahli sunnah yang bisa kita dapatkan di matan Tohawiyah dan lainnya adalah memastikan 10 asrah mubasharunah itu bil janna. 10 orang yang Nabi sebutkan dalam hadis sebagai penduduk surga itu adalah penduduk surga. Dan beliau tidak meragukan pembawa berita. Kalau beliau meragukan pembawa berita, maka beliau akan mengatakan, jangan-jangan kamu salah dengar. Nah, jangan-jangan kamu pas ngantuk ketika itu. Kemudian fawa sunni, kemudian terdengar fawa mubtadi. Namun nampaknya Imam Ahmad tidak meragukan pembawa berita. Namun Imam Ahmad meragukan isi berita. Ya, maka hal ini menunjukkan bahwasannya pelajaran yang lain tentang masalah berita. Hal ini menunjukkan bahwasannya ketika seorang itu percaya dengan pembawa berita, tidak mesti dia harus percaya dengan isi berita. Tidak mesti, ini pembawa beritanya thiqah, mausuq, muzakka, mendapatkan tazkiyah dari fulan dan fulan. Tidak mesti, kemudian konten beritanya itu langsung ditelan mentah-mentah, belum digoreng, belum dimasak, langsung ditelan begitu saja. Tidak demikian. Wasu'ila aidan, Imam Ahmad juga ditanya, mataqulu, apa yang komentar yang kau katakan fiman terhadap orang yang tidak mengakui khilafah Ali. Khilafah Ali tidak sah. Dia mengatakan kekhilafan ahli itu tidak sah. Nah, maka Imam Ahmad mengatakan bi'sal qawlu hadza, betapa buruknya perkataan itu, betapa jeleknya perkataan itu. Zada Ahmad ibn Hasan al-Bakar an abihi qultu, dan aku bertanya kepada Imam Ahmad, yakunu min ahli sunnah, orang tadi yang tidak mengakui khilafah Ali itu termasuk ahli sunnah? Imam Ahmad mengatakan ma'ajtari'u, aku tidak berani untuk mengeluarkan dia dari ahli sunnah. Ta'awwala fa'akhto'a. Dia melakukan takwil, yaitu kesalahan dalam ijtihad. Fa'akhto'a, lalu dia punya pendapat yang keliru. Padahal ini masalah khilafah, bukan masalah fadl, ini masalah khilafah. Mengakui sahnya khilafah Khulafah Rasidin itu asul ahli sunnah. Khilafah Abu Bakar sah, khilafah Umar sah, khilafah Uthman sah, khilafah Ali itu sah. Itu asul min usul ahli sunnah. Namun Imam Ahmad mengatakan, saya enggak berani mengeluarkannya dari ahli sunnah. Imam Ahmad, waqala Ahmad bin Mani al-Baghawi mengatakan, man za'ama, siapa yang mengatakan annahu, bahasanya Al-Quran itu makhluk, maka dia adalah Jahmiyah. Wa man waqafa, adapun siapa yang waqafa. Waqafa itu kalau dalam istilah dalam pembahasan tentang Al-Quran, artinya adalah orang yang mengatakan Al-Quran kalamullah, titik. Saya tidak mengatakan makhluk ataukah ghairul makhluk. Saya no comment di situ, saya maunya titik di Al-Quran kalamullah, titik. Saya tidak mau komentar apakah dia makhluk ataukah bukan makhluk. Ya, maka siapa yang waqafa? Siapa yang berhenti di Al-Quran kalamullah, tidak melanjutkannya dengan mengatakan bukan makhluk. Fa'inkana miman layakil, jika dia bukanlah, dia yang mengucapkan semacam itu adalah orang yang tidak pandai berfikir, mislu baqalin, semacam para pedagang yang sibuk dagang, bukan orang, bukan talibul ilmi, dan perempuan yang jauh dari ilmu, atau sibian, anak-anak, maka sukita anhu, maka dia diminta diam, namun wa'ullima, namun dia perlu diajari. Maka di sini perkataan Ahmad bin Mani al-Baghawi ini tidak menegaskan, dia langsung mubtadi. Padahal ini adalah aslun min usul sunnah, meyakini Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, itu sudah satu paket. Itu adalah aslun min usul ahli sunnah. Maka yang tidak menerimanya secara utuh, maka dia menyimpang dari aslun min usul sunnah. Namun beliau mengatakan, nanti dilihat-lihat dulu orangnya, dia termasuk talibul ilmi ataukah orang yang sibuk cari duit sehingga tidak ngerti duduk perkara dalam masalah akidah. Maka jika orang semacam itu, maka dia diminta diam, artinya diingkari perkataannya. Diingkari perkataannya, adapun orangnya ulima, diajari, tidak di bid'ah, tidak dibid'ahkan. Kemudian kemarin kayaknya ada perkataan Imam Ahmad juga. Beliau cuma mengatakan apa? La yu'jibuni. Oh, itu masalah ini ya, masalah mufadalah. Nah, kemudian perkataan Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan siapa itu mubtadi, Wa mislu haula, dan semisal beliau-beliau, idza lam yaj'alu, jika dia tidak menjadikan pendapat bid'ahnya mabtada'uhu, bid'ah yang dia buat kaulan sebagai perkataan, yufarikuna bi jama'atal muslimin, dia pakai untuk memecah belah kaum muslimin, dia membangun loyalitas dan permusuhan dengannya, maka ini adalah kana min nau'il khata', adalah sejenis dengan kesalahan tidak sengaja, dan Allah mengampuni orang-orang yang beriman kesalahan tidak sengaja dalam semisal ini. Maka beliau katakan, ketika ada seorang terjumus dalam kaulan yang mubtada, artinya bid'ah dalam akidah, namun dia tidaklah menjadikan sebagai tolak ukur kawan dan lawan, perkataannya tersebut tidak jadikan tolak ukur kawan dan lawan, siapa yang sepakat musuh teman saya, siapa yang tidak sepakat musuh saya, maka ini sekedar kesalahan tidak sengaja yang dimaafkan. Walihada, oleh karena itu, waqa'a, telah terjadi fi misli hadza, dalam semisal ini, kathir min salafil ummah, terjadi pada banyak ulama salaf dan para imam. Qalu lahum, mereka memiliki akidah yang mereka katakan dengan ijtihadnya, dan itu menyelisihi Quran dan Sunnah. Namun lain halnya dengan orang yang membangun loyalitas, manwala, yang loyal kepada orang yang mencocokinya dan memusuhi orang yang menyelisihinya, dan faraqa, dan memecah belah kaum muslimin, dan mengkafirkan, memfasikkan orang yang menyelisihinya. Namun tidak mengkafirkan, memfasikkan orang yang mencocokinya. Fi masalil ara al-istihadiyah, dalam masalah-masalah istihadiyah. Atau kemudian dia menghalalkan, membolehkan peperangan, memerangi orang yang menyelisihinya, dan tidak memerangi orang yang mencocokinya. Faha'ula min ahli tafaruq wal ikhtilaf, maka ini adalah ahlu tafaruq. Ahlu tafaruq sama dengan ahlul bid'ah. Maka ini adalah ahlul tafaruq sama dengan ahlul bid'ah. Maka inilah ahlul bid'ah. Maka beliau bedakan antara pendapat yang bid'ah, yang itu untuk konsumsi pribadi, dan pendapat bid'ah, akidah bid'ah, yang dia jadikan sebagai konsumsi publik. Dia dakwahkan, kemudian dia bangun loyalitas dan permusuhan karena hal tersebut. Itu berbeda dengan bid'ah namun untuk konsumsi pribadi. Ya, saya seperti ini, inilah yang ini, namun ya kamu beda dengan saya juga tidak masalah, no problem bagi saya, beda. Kalau bid'ah, meskipun bid'ah dalam masalah akidah, beliau katakan tadi, kalau itu adalah untuk konsumsi pribadi, orangnya tidak menjadi mubtadi. Karena ketika dia dakwahkan, dia jadikan sebagai konsumsi publik, orangnya menjadi mubtadi. Waqala fi bayan, dan beliau mengatakan, fi bayan, ketika menjelaskan persyaratan sampainya hujah fil hukmi, untuk memfonis person tertentu sebagai mubtadi. Beliau mengatakan, idza ra'aital maqalatal mukhti'ata, jika Anda melihat ada perkataan yang salah. Ini maksud dengan maqalah adalah akidah. Perkataan yang salah, akidah yang salah, dan itu muncul berasal dari imamin qadimin, ulama masa silam, fartu firat, maka itu dimaafkan karena belum sampainya hujah kepadanya. Namun tidak dimaafkan kesalahan tersebut bagi orang yang telah sampai padanya hujahnya, sebagaimana orang yang dulu dimaafkan. Falihada, oleh karena itu, maka yubadda, difonis sebagai mubtadi, siapa saja yang telah sampai padanya hadis tentang azab kubur dan semacam itu, namun dia mengingkarinya. Namun tidaklah dimulai, tidak ada vonis mubtadi untuk Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dan semacam beliau, yaitu orang-orang yang tidak mengetahui bahasanya orang yang mati mendengar di kuburnya. Fahadha aslun azimun fatadabbaru fa innahu nafi'un. Maka ini adalah satu kaidah penting, renungkanlah karena dia satu hal yang manfaat. Maka beliau syaratkan untuk menjadi mubtadi adalah bulughul hujjah, telah sampai padanya hujjah. Adapun orang yang tidak sampai padanya hujjah, maka uktufira, dimaafkan. Maka untuk jadi mubtadi beliau syaratkan harus ada bulughul hujjah, sampainya hujjah kepadanya. Oleh karena itu, siapa yang bersih dalam kaidah pertama, yaitu masalah masdar talaki, sumber dalam berdalil, dalam beragama. Waqa ba'da dzalika fi bid'ati, namun setelah itu dia terjumus dalam bid'ah, maka la yunazzal 'ali al-hukmu, maka tidaklah ditimpakan kepadanya vonis mubtadi kecuali setelah terpenuhi syarat dan hilangnya faktor-faktor penghalang yang menghalangi untuk adanya vonis mubtadi. Wa man kana khalaluhu, namun orang yang errornya itu sudah dalam al-aslu al-awwal, dalam kaidah yang pertama, parameter yang pertama. Fahadha yunazzal 'alaihi al-hukmu mubasyaratan, maka vonis mubtadi itu diberikan kepadanya secara langsung. It innahu la yaltazim bisunnah aslan, karena dia memang tidak komitmen dengan sunnah Nabi aslan sama sekali. Dia memang tidak menisbatkan diri kepada ahli sunnah. Gimana kalau kita paksakan dia untuk dimasuk-masukkan dalam ahli sunnah? Nah, dia sendiri tidak menisbatkan dirinya kepada ahli sunnah. Maka dia tidak komitmen dengan sunnah sejak awal. Maka sehingga mana mungkin bisa yunsab ilaiha, dia dinisbatkan pada ahlu sunnah. Oleh karena itu kita jumpai para a'immatus salaf, mereka memberikan vonis kepada orang yang komitmen dengan kaidah mu'tazilah atau asy'ariyah, difonis dengan mu'tazili atau qadari atau asy'ari, yaitu difonis mubtadi. Wahakadha, dan demikian. Maka di sini penulis menyampaikan dibedakan antara parameter pertama dan parameter kedua. Kalau orang itu khalal sejak parameter pertama dalam masdar talaki, dia mengatakan tidak ada, meyakini tidak pada realitanya, dia tidak meyakini bahasanya orang itu beragama, membangun agamanya harus dengan Quran dan Sunnah. Namun dia telah memiliki kaedah-kaedah tersendiri dalam masalah talaki, maka ini mubtadi sejak awal tanpa perlu iqamatul hujjah. Tanpa iqamatul hujjah dia mubtadi. Dan orang yang sudah benar al-asl al-awwal tentang masalah masdar talaki, dia komitmen untuk ikut Nabi, komitmen dengan memburu dan mencari apa yang diajarkan oleh Quran dan Sunnah. Ketika disodorkan pada Quran dan Sunnah, maka dia akan diam. Dan dia akan mengimaninya dan menerimanya. Maka dia tidak mendapatkan kemudian menyimpang dalam kaidah yang kedua dalam masalah aslun min usuli ahli sunnah. Maka ini tidak difonis mubtadi sampai ada iqamatul hujjah. Ini isi dari paragraf yang tadi baru saja kita baca. Walifham, namun tidak boleh dipahami dari persyaratan harus terpenuhinya syarat, dari ketentuan harus terpenuhinya syarat dan tidaknya faktor penghalang untuk memvonis person tertentu sebagai mubtadi, jangan dipahami berarti kita diam dari bid'ah dan tidak menjelaskan kesesatan. Karena bid'ah itu perlu dibantah secara mutlak. Artinya mutlak di sini baik pelakunya mubtadi ataupun bukan mubtadi. Maka manusia, masyarakat perlu diingatkan darinya tanpa melihat orang yang mengatakannya dan tanpa melihat kedudukannya, baik dia ulama ataupun bukan. Karena seandainya kita diam dari bid'ah, misalnya akan ranculah agama Allah atas sebagian orang. Wala syarat indahum, maka jadilah bid'ah menurut mereka adalah sunnah. Namun wa kaununa nuhadzir, namun sikap kita yang mengingatkan bahaya bid'ah, la yalzam min dzalik, tidaklah mesti dari hal tersebut pelakunya adalah mubtadi, sampai terpenuhi padanya syarat dan hilang darinya faktor penghalang, sebagaimana kama taqaddama takriru dzalika, sebagaimana penjelasannya telah lewat. Ini berlaku, namun syarat iqamatul hujjah ini berlaku untuk orang yang masdar talaqinya mencocoki kaidah a'immatus salaf. Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala di Kitabul Ilmi mengatakan, adapun kesalahan dalam akidah, maka jika dia adalah kesalahan yang menyimpang dari jalan salaf, maka itu adalah kesesatan tanpa ragu. Akan tapi tidaklah difonis pelakunya sebagai orang yang sesat sampai tegak padanya hujah. Maka jika hujah telah tersampaikan padanya dan dia ngotot dengan kesalahannya dan kesesatannya, maka dia adalah mubtadi fi ma khalafa fil haqqa, mubtadi dalam perkara yang dia di perkara tersebut menyelisih kebenaran. Ya, maka Syaikh Ibnu Utsaimin termasuk di antara yang menegaskan bahasanya orang yang menyimpang punya kesalahan dalam aslun min usuli sunnah, yang dalam bahasa beliau mukhalafin li tariqis salaf, ini tidak difonis mubtadi sampai ada iqamatul hujjah. Maka beliau di antara ulama muasir yang menegaskan adanya persyaratan iqamatul hujjah untuk mubtadi. Fa in qil, jika ada yang mengatakan hunaka farqun, ada perbedaan antara dua bab, bab takfir dan bab tafsir, bab antara fonis kafir dan fasik, dan bab fonis mubtadi. Karena untuk fonis kafir dan fasik ada persyaratan iqamatul hujah untuk person, sehingga person itu difonis kafir atau atau fasik. Adapun bab tabdi', bab fonis bid'ah, maka itu tidak disyaratkan. Yang dilihat pokoknya aslun min usuli sunnah, diselisihi langsung cap mubtadi. Dan ini adalah pendapat ba'dul mu'asirin, dan kaidah ini adalah kaidah yang dianut oleh ba'dul mu'asirin. Sebagian ulama kontemporer itu menganut kaidah ini, membedakan antara bab takfir dan bab tabdi. Di antara mu'asirin yang menganut kaidah ini adalah Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali, demikian juga Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, sebagaimana saya dengar sendiri di dawah di Malang saat bahas kitab Lum'atul I'tiqad. Berbedakan antara, demikian juga Syekh Abdul Aziz Ar-Rais itu juga menganut kaidah ini. Beda antara bab takfir dan bab tabdi'. Iqamatul hujah hanya ada di bab takfir, tidak ada dan tidak perlu bab iqamatul hujah untuk bab tabdi'. Namun yang dilihat adalah aslun min usli sunnah, itu dilanggar, maka orangnya mubtadi. Ya, maka minimal ada di antara, minimal ada tiga masyayikh mu'asirin yang menganut kaidah ini. Dan kita lihat, jika kita lihat paparan sebelumnya, kaidah ini tidak, pembedaan semacam ini tidak dianut oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad membedakannya. Imam Ahmad membedakannya. Beliau memberikan udzur, boleh jadi dia tidak tahu. La'allahu la yadri, la'allahu jahilun la yadri. Maka ada udzur bil jahal dalam bab tabdi'. Bagi Imam Ahmad, boleh jadi tadi beliau katakan di antara udzur yang tadi kita baca dari perkataan Imam Ahmad, takwil. Di antara udzur dalam bab tabdi' yang tadi kita baca adalah takwil, fa'akhta'a, kesalahan berijtihad, kesalahan dalam berijtihad. Kemudian tadi disebutkan perkataan Ahmad bin Mani' di antara udzurnya adalah layakil, tidak ya, tidak ya, tidak berpikir, ya, tidak berpikir. Kemudian dari perkataan Ibnu Taimiyah tadi, beliau kita lihat di antara uzur yang beliau jadikan adalah itu konsumsi pribadi dan tidak jadikan konsumsi publik, yang jadikan tolak ukur kawan dan lawan. Dan juga perkataan Ibnu Taimiyah, maka imam yang qadim itu dimaafkan. Kenapa? Apa maniknya? Li adam bulughil hujjah, boleh jadikan itu sebagai faktor penghalang. Maka beliau-beliau mempersyaratkan iqamatul hujjah. Wal jawab, maka jawaban untuk ulama yang menganut kaidah ini, laisa thamma tafarqun, tidak ada beda baina hadil abwab, antara bab-bab ini, bab takfir dan bab tabdi'. Tidak ada pembedaannya dari sisi syariat. Kenapa? Karena semuanya adalah babul wa'id. Babnya sama. Bab ancaman. Watafriq bainaha, maka membedakan antara bab takfir dan bab tafdi adalah tahakkumun. Laisa alaihi dalilun. Adalah main vonis. Main mengeluarkan hukum tanpa dasar. Maka menjatuhkan wa'id, ancaman kepada person tertentu, tidak boleh, tidak harus memenuhi ketentuan, terpenuhi syarat dan tidak adanya faktor penghalang. Maka sebagaimana di masing-masing bab ini punya ketentuan-ketentuan, tunazal ala kulli man tahaqqaqa fi ahadu hadhil asma. Maka kemudian diberlakukanlah kepada setiap orang yang betul-betul ada pada dirinya salah satu dari nama-nama ini. Nama kafir, nama fasik, ataukah nama mubtadi. Maka orang kafir, maka ketentuannya adalah jenazahnya tidak disolatkan. Seharusnya tidak dimakamkan di pekuburan kaum muslimin. Dan ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan orang yang tahakkaqa, terwujud nyata pada dirinya, vonis kafir. Demikian juga mubtadi punya ketentuan. Ketentuannya yu'aqab, dia layak untuk diberi hukuman, yurda, dibuat vonis yang bikin jera. Kemudian jika maslahat diboikot, yuqotok diboikot, dan ketentuan-ketentuan yang lain berkaitan dengan orang yang terpenuhi padanya vonis mubtadi. Bama yakunu syai' min syai', dan apapun kondisinya, maka pelanggaran jika itu berasal dari seseorang, maka boleh jadi ala wajhin yu'dharu fihi, dalam bentuk yang bisa dimaklumi atau tidak bisa dimaklumi. Abul Abbas bin Taimiyah menjelaskan tidak adanya perbedaan antara bab takfir, bab antara vonis kafir, vonis fasik dan vonis mubtadi. Beliau mengatakan semuanya tidak ada bedanya, semuanya ada untuk person, untuk vonis person harus ada iqamatul hujjah. Beliau mengatakan yang jadi inti di sini, matsabata qubhu, sesuatu yang telah jelas jeleknya, boleh jadi jelek dengan status bid'ah ataukah bukan bid'ah, maka itu tentu satu hal yang terlarang. Dan itu adalah jelas-jeleknya karena dilarang dalam Quran dan Sunnah atau melanggar Quran dan Sunnah. Idza sadara an shakhsin, jika muncul dari seseorang, maka boleh jadi dalam bentuk yang bisa dimaklumi. Dimakluminya karena ijtihad yang salah atau taklid yang bisa dimaklumi. Ya, maka di antara mani adalah taklid. Taklid karena dia orang awam dan yang ngajarkan bid'ah tadi, semua kiai yang ada di tempat tersebut, semua ahlul ilmi yang ada di tempat tersebut belum pernah dengar pendapat yang lain, belum pernah dengar penjelasan yang lain, argumentasi yang lain. Ini taklid yang ma'dzur. Ini taklid yang ma'dzur. Dan lihat kita sedang bahas apa ini? Minal bid'ah. Nah, ini kita bahas masalah bid'ah. Wa imma li adami qudratihi. Boleh jadi pula di antara udzurnya karena dia tidak memiliki kemampuan untuk memahami, ya. Semacam tadi layakil tadi di perkataan sebagian ulama. Sebagaimana telah saya jelaskan di tempat yang lain. Wa qara'tuhu dan juga telah saya jelaskan bahwasannya masalah vonis kafir dan fasik itu dibangun di atas kaedah yang sama, yaitu kaedah al-wa'id, ancaman. Maka dalil-dalil tentang ancaman ada dalam Quran dan Sunnah, dan perkataan para imam yang memberikan vonis kafir dan fasik dan semacam itu la yastalzim subutu mujibiha fi haqqil muayyan. Tidaklah mesti faktor adanya dampaknya berarti mujab, kita baca mujab. La yastalzim subutu mujabiha fi haqqil muayyan. Maka dampaknya tidaklah mesti ada pada person, kecuali jika syarat telah dijumpai dan faktor penghalang tidak ada. La farqa fi dzalika, tidak ada perbedaan dalam masalah ini antara usul dan furu'. Antara permasalahan usul dan permasalahan furu'. Maka ketika baik pemasan usul dikatakan oleh a'immatus salaf, siapa yang mengatakan demikian maka dia kafir, dan siapa yang mengatakan demikian dia fasik. Maka orang yang mengatakan demikian belum tentu langsung dia kafir dan fasik. Wa hadza fi adzabil akhirah. Dan ini adalah berkaitan dengan siksaan akhirat. Maka karena orang yang berhak untuk mendapatkan ancaman berupa siksaan Allah, laknat dan murka Allah di akhirat, baik kekal di neraka ataupun tidak kekal di neraka, wa asma wa hadza darfi, dan nama-nama jenis ini yaitu nama kafir dan fasik, ya dakhulu fi hadzal qaidah, termasuk dalam kaidah masalah wa'id. Dan fasik itu ada dua macam. Sawa'un kana bisababi bid'atin itiqadiyah aw ibadiyah aw bisababi fujurin fid dunya wa wafiskun bil a'mal. Baik itu disebabkan bid'ah akidah ataupun bid'ah ibadah, atau disebabkan fujur. Disebabkan fujur yaitu kemaksiatan di dunia, dan itulah al-fisku bil a'mal, fisik karena amal. Maka fasik, di sini kita bahas fasik loh. Mana bab bid'ah di paragraf terakhir? Ya, jawabannya dalam bahasa Syekhul Islam, mubtadi' itu masuk di bab tafsik. Vonis fasik. Karena vonis fasik, sebagaimana beliau tegaskan di tempat yang lain, itu ada dua macam. Fasik karena amal itu maksiat, dan fasik karena i'tiqad. Fasik karena sebab i'tiqad, karena bid'ah i'tiqadiyah atau bid'ah ibadiyah, maka ada fasik karena bid'ah. Wa amma ahkamu dunya, adapun ketentuan dunia, fakadzalika aidan, maka juga demikian. Karena jihad melawan orang kafir wajib didahului dengan dakwah. Karena tidak ada adab, jika kita baca perkataan Syekhul Islam dari depan, maka tidak ada adab di hukum dunia ataupun hukum akhirat ila alaman balaghatu risalah, kecuali untuk orang yang sampai kepadanya dalil. Dan demikian juga hukuman untuk orang yang fasik, la tathbut, tidaklah ada kecuali ba'da qiyamil hujjah, kecuali setelah tersampaikannya hujjah. Wa nuktatul mas'alah, dan hal nuktah, hal yang indah dalam masalah ini atau hal yang penting dalam masalah ini, person tertentu qad yatakhalaf anhu adzamu, boleh jadi tidak mendapatkan celaan, boleh jadi tidak mendapatkan vonis mubtadi karena hilangnya syarat atau adanya faktor penghalang. Meskipun sebenarnya faktor pendorong untuk vonis mubtadi itu ada, karena seorang itu hanyalah tercela manakala jelas baginya kebenaran atau dia ceroboh tidak maksimal dalam mencarinya, atau berpaling dari kebenaran karena hawa nafsu atau yang lainnya. Wal aslu hadza, dan kaidah yang lebih mendasar dalam masalah ini, akar permasalahan masalah ini adalah anna hukmal khitab, apakah hukum yang terkandung dalam dalil itu telah berlaku pada mukallaf sebelum hukum tersebut sampai kepadanya ataukah tidak. Wal adhar, dan yang benar, la yasbutu al khitab, maka isi dalil itu tidaklah berlaku untuk person mukallaf tertentu kecuali setelah sampai kepadanya hujah risaliyah, telah sampai kepadanya dalil sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul. Liqaulihi ta'ala, mengingat firman Allah Ta'ala untuk mengingatkan kalian dengan Al-Quran, dan semua waman dan siapa saja yang sampai kepadanya Al-Quran. Maka permasalahan antara vonis kafir, mubtadi dan fasik itu akarnya adalah masalah al-wa'id, masalah ancaman. Dan permasalahan adakah ancaman ataukah tidak, itu kalau diuntut lebih dalam lagi, akarnya adalah masalah ini. Apakah kandungan dalil itu sudah berlaku pada seseorang ketika dia belum tahu, ataukah tidak? Maka yang benar tidak berlaku, belum berlaku padanya kecuali setelah dia mengetahuinya. Demikian juga firman Allah Ta'ala, wa makunna mu'adzibina hatta naba'atsa rasula, kami tidaklah memberikan azab sampai mengirim rasul. Li'ala yakuna linnasi 'alal hujjatun ba'da rusul, dan supaya manusia tidak punya hujah di hadapan Allah setelah datangnya utusan. Artinya mafhum mukhalafahnya, manusia punya hujah di hadapan Allah sebelum datangnya utusan. Wa mimma yajibu ayu'lam, dan di antara perkara yang wajib untuk disadari dan diketahui, tidaklah semua orang yang beristihad kemudian mencari dalil ya tamakan memungkinkan baginya mengetahui kebenaran dan sampai kepada kebenaran, dan tidaklah berhak untuk mendapatkan ancaman dan vonis mubtadi kecuali orang yang meninggalkan hal yang diperintahkan atau melakukan hal yang dilarang. It, karena siapa saja yang beristihad dan mencari dalil, fattaqallaha, dan dia bertakwa kepada Allah sebisa yang dia lakukan, maka inilah yang Allah bebankan kepada dirinya. Maka inilah yang Allah bebankan kepada dirinya. Maka setelah dia melakukan bertakwa kepada Allah semaksimal mungkin, maka lebih dari itu tidaklah Allah bebankan kepadanya. Wa hadza qaulul fuqaha wal a'imma wa qaulul ma'ruf an salafil ummah. Maka kesimpulan yang tadi beliau sampaikan, bahasanya hukmul khitab itu la yathbut fi haqqil mukallaf kecuali setelah sampainya hujah risaliyah, beliau katakan adalah perkataan semua ahli fikih dan para imam, dan inilah perkataan yang dikenal dari salaful ummah. Demikian yang kita pecah kesempatan pagi hari ini. InsyaAllah kita selesaikan esok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang sudah punya tata hamas bisa dibawa besok pagi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.